Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам әл харис әл мухасиби рахимахуллахтың рисалатул мустаршидин кітабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде уәдим зикраллахи тааля тәнәл құрба, яғни әрдайым алланы зікір етуде бол, аллаға жақын боласың деген имамның сөзіне келіп, зікірдің пайдалары жайында, зікірден біз қандай өзімізге пайда аламыз, қандай сауап аламыз, қандай жақсылықтарға қол жеткіземіз, сол мәселелерге тоқталған болатынбыз. Және одан кейін осы сөздің сөзге түсінік беруде, шарх беруде шейх Абдул-Фаттах Абу Ғудда рахимахулла зікірде шайх алу, зікірді бағанағы тұрып алып, айналып жасау, осы мәселелерге ол кісі тоқталған. Және біз жиналып, бағанағы тұрып алып, айналып, бір әуенмен, бір сөз айтылған кезде бәрі бірге еңкейіп, бәрі бірге тұрып жасау, бұның дұрыс емес екендігі жайында сөз бастадық. Және имамдарымыздың сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Одан алдын біз жамағатпен зікір жасау, зікір жасаған кезде дауыстың шығуы бұл сүннетке қайшы емес, керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінде оған дәлел бар екендігін келтірдік. Бірақ ол әлгіндей тұрып, секіріп, айқайлап, бақырып соны зікір деп атауға ешқандай дәлел болмайды. Оған ешқандай дәлел болмайды. Қазір иншалла соған қатысты имамдарымыздың сөзін оқимыз. Имам Абу Исхақ аш-Шатиби рахимахуллах, бұл кісі үлкен Малики мазхабының ғалымдарынан, Муафақат, И'тисам секілді өте пайдалы кітаптары бар. Сол И'тисам кітабында тыйым салынған, шариғат рұқсат етпеген зікір мәжілістеріне қатысты былай дейді. Кейбір адамдар жайында фахараджу анис сиратил мустақим, ол адамдар Алланың тура жолынан шығып кетті дейді. إلى أن يجتمع ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المذموم. ол адамдар жиналып алады, жиналғаннан кейін біреуі арасынан шығып Құран оқып бастайды, дауысы өте әдемі болады. Талхин дейді, талхин яғни артығымен созып оқу, оның қырағаты шариғатымыз қайтарған өлеңнің түріне ұқсайды дейді. Кейін олар ثم يقولون تعالوا نذكر الله وكелдерін жиналыңдар Алланы зікір етейік деп айтады деді. Яғни қазіргі таңда біздің елімізде де бір сондай бір мәжілістер өткен, оны интернет беттерінен де көруге болады. Қарасаңыз басында намаз оқиды, Құран оқиды да артынан зікірдің абзалдығы жайында бір-екі уағыз айтылады. Бір кезден кейін қарасаңыз бағана зікір жасаймыз деп жиналады да сонымен басталады. Әлгінде бағанағы бірден басын, бірде төмен, бірде жоғары, былай бір кезден кейін қарасаңыз ана жер яғни зікір мәжілісі емес, валлаху алам қандай мәжіліс екендігін. Бұл кісі сондай жағдайды сипаттап беріп айтады. Тааляу назкуруллах, келіңдер Алланы зікір етейік деді. Фаярфауна асватахум ямшуна залика зикри мудаулатан, дауыстарын көтере бастайды және жиналып айналып жүреді деді. Таифа фи джиха ва таифа фи джиха ухра, бір топ бір жақта, екінші бір топ екінші жақта. Аля саутин вахидин юшбихул гина, бір дауыспен барлығы бағана хормен өлеңге ұқсатып тұрып айтады деді. Ва язумуна анна хаза мин маджалиси зикрил мандуби илейха, және осы пайғамбарымыз шақырған, пайғамбарымыз жақсы көрген зікір мәжілісі деп ойлайды деді. Ва казабу, және бұлар әлбетте жалған айтуда деді. فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح وأولى بإدراكه وفهمه والعمل به. Егер солардың айтып жатқан ақиқат шындық болғанда, оны біздің алдыңғы сәләф, ізгі сәләф ғалымдарымыз ең бірінші болып істеген болар еді, оны түсінген болар еді деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисі жалпы Айша анамыздан риуаят етіледі. Имам Бухари рахмаһуллах риуаят етіп, Китабул Айдайн екі ид кітабында Айша анамыздың сөзі келеді. دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار. أبو بكر يعني رضي الله عنه وزنك الشين ديت بجتر بزني يجي كرب كيل ده منن جانم ده يك جس قز ربارية ده أنصار لاردن قز دارنن تغنيان يكوا ولين عيت بجتر تيت وليس تابي مغنيتين برق يكوا ولين عيتوش لاردن نيمستيت. وصلن شرحن ده إمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله فتح الباري كتابون يكنش توم الشوز عالب سيغزن شبيتن ديتات. قال القرطبي إمام قرطبي عدت ديت هو المحدث أبو العباس أحمد عمر شيخ القرطبي صاحب التفسير يعني الله تفسير الجامع لأحكام القرآن التفسير كتاب كتابا جازغان تاغدا بسغادا كبتين كتاب تاربر الله إمام القرطبي عدت ديت قولها ليست بمغنيتين أي ليست ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك وهذا من عائشة رضي الله عنها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. عائشة نامز менің жанымда екі қыз өлең айтып жатыр еді, бірақ олар өлең айтушылардан емес деген сөзіне қатысты айтады. Айша анамыз бұл сөзімен сақтанып жатыр деді. Яғни олар былай өлең сияқты қылып бір сөздерді айтқанымен әлгі адамдардың арасында өлең деген кезде түсінілетін мағынадағы адамның шахуатын қоздыратын, адамға түрлі ой салатын ондай өлең айтатындардан емес деп сақтанып жатыр дейді. وَهَذَا النَّوْعُ енді әлгінде адамға ой салатын бір керемет әдемі дауыспен адамның шахуатын қоздыратын болатын болса وإذا كان هذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. Енді бұндай өлеңнің ішінде әйелдің дене бітімі сипатталып келетін болса, арақ мәжілістері айтылатын болса, мақталатын болса, онда бұндай өлеңнің харам екенінде ешқандай ихтилаф жоқ дейді. Кейін Имам Қортуби рахмаһуллаһ айтады. Бұны Имам Ибн Хаджар ас-Қалани Фатхул Бари кітабында келтіріп жатыр. Қал وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. ألين ده صوبلاردن شعار بالغنا وسمسلة ديجا بنون ده حرام يكندين ده اختلاف جوخته ده. بالجرد صوبلاردن ينجز ده. البته إمام قرطبي رحمه الله بارلق صوبل اختايت بجد كان جوخ سببه. ولكسنن تفسير كتابن قرأتن بولسانز بس غزر تفسير دين سبق بيرود باستادق. من سول وتب جد كان تفسير سبقهم ده. Имам Қортуби рахмаһуллаһтың тәфсир кітабында негізге алып отырмын. Сонда кез келген аятты қарайтын болсаңыз, кез келген аятта мағынасын келтіргеннен кейін осы аятқа қатысты сопыл ғалымдары былай деді, мына аятқа қатысты сопыл ғалымдары былай деді деп, яғни ол кісі оларды негізге алып, солардың тәфсирлерін келтіреді. Ал бірақ бұл дегеніміз енді барлығы бірдей дұрыс деген сөз емес, себебі өкінішке орай сопылық білімінде де шектен шығып адасып кеткендері де болды. Солар жайында айтып жатыр. Олардың істеп жатқан ісінде ісінің дұрыс емес екендігінде ешқандай ихтилаф жоқ деді. Лакиннан нуфуса шахуаниятта ғалабат аля кәсири мимман юнсабу илал хайр. Бірақ өкінішке орай ізгі адам деп қарастырылып жатқан кейбір адамдардың да нәпсінде шахуаты күшейіп شهواته باسب كت ولار النفس سنديدا حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعالات المجانين والصبيان جنى سول سببته ولاردن كوبنين أخليس ورنن دبل مغان نمسي جس باللاردن إس بايخالدا ديدا حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة وانتهت تواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سنية الأحوال. جني ولار يغني ولار أخلي سوورن دبل مغان جني جسبل لارن السنستيدا بيليب түрлі әрекеттермен және әлгіндей хормен бір әуенде иіліп бір әуенде тұрып осындай нәрселерді олар істеді дейді. Және соншалықты артық кеткендіктері осы жасап жатқан істерін олар Аллаға жақындататын ізгі амалдардан деп есептеп, бұл істеріміз бізді сондай жақсы күйге, жақсы жағдайға жеткізет деп айтты дейді. وَهَذَا عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ آثَارِ الزَّنْدَقَ. Бірақ шынына келетін болсақ, бұл адасушылықтың белгісінен وَقَوْلُ أَهْلِ الْمَخْرَفَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Және бұл адасушылардың сөзі, Алла Тағала бізді одан сақтасын дейді. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахимахуллах артынша айтады. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْكَسَ مُرَادُهُمْ وَيُقْرَأَ وَيُثْمِرُ سَيِّئَ الْأَحْوَالِ عِوَضَ سَنِيَّ الْأَحْوَالِ. Әлгі сол шариғат рұқсат етпеген зікірді жасап жатқан адамдар сөз айтты ғой. Олар «юсмиру сәниел әхвал» деді. Яғни біздің осы зікірлеріміз бізді жақсы жағдайға жеткізеді деген кезде, бұл кісі сон «сәни» деген жақсы деген араб тіліндегі сөз, соны орнын ауыстыруымыз керек дейді. «Сәй» яғни жаман жағдайға жеткізеді, бізді жамандыққа алып барады деп оны оқуымыз керек дейді. Бұны айтып жатқан имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмахуллах. Имам Әл-Қади Ияд рахмахуллах, бұл кісі де үлкен әхлі сүннан имамдарынан, Аяд ибн Муса, сол кісі Тәртибул Мәдарик кітабында имам Мәлік рахмахуллахтың тарихына тоқталған кезде мына оқиғаны риуаят етеді. Қалат тиннеси айтты дейді, «Күнна айда Мәлік ва асхабуху хаулах». Имам Мәліктің алдында болдық, шәкірттер жанында бірге болды. Сонда әхлі насибин деген жерден келген бір кісі келіп мынандай сұрақ қойды деді. عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. Бізде өздерін соплармыз деп атайтын сондай бір кісілер бар. Олар көп жейді, кейін отырып алып өлең айтады, кейін тұрып билейді деп сұрақ қойды. Осының үкімі қалай деп. فقال مالك أصبيانهم هم. Сонда имам Мәлік рахмахуллах олар не жас балалар ма деді. قال لا жоқ деді. قال أما جنينهم. Олар ақыл есінен адасқандар ма деген кезде, قَالَ لَا هُمْ قَوْمٌ مَشَايِخ. Жоқ, олар бағанағы мәшайық деп аталатын кісілер деді. وَغَيْرُ ذَلِكَ عُقَلَا ақыл иелер деді. فَقَالَ مَالِكَ مَا سَمِعْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَفْعَلُ هَذَا. Ислам иелерінің ешкімнің бұлай істегенін, бұлай істепті дегенді мен естіген емеспін дейді. Сонда сол кісі айтты деді. بل يأكلون ثم يقومون ويرقصون دوائب ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. Енді тұрып олар билейді деді. Билеп, және біреулері өзінің басын ұрады, біреулері жүзін ұра бастайды деді. فَضَحِكَ مَالِكَ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ. Имам Мәлік сол жерде күлді де тұрып орнынан үйіне кіріп кетті. فَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكَ لِلرَّجُلِ. Сонда имам Мәліктің шәкірттері ана кісіге айтты. لَقَدْ كُنْتَ يَا هَذَا شُؤْمًا عَلَى صَاحِبِنَا لَقَدْ جَالَسْنَاهُ نَيْفًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً مَا رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ إِلَّا فِي هَذَا الْيَوْمِ. Сен мен біздің ұстазымызға бір фитна болдың ғой. Біз ол кісінің алдында отырғанымызға 30 жыл болды. Осы уақытқа дейін бұлай күлгенін естіген емеспіз дейді. Осыны тағы да екінші риуаятында имам Әл-Халлал келтіреді. Ол жерде олардың тағы бір сипатын келтіреді. يَلْبَسُونَ فَوَاخِرَ ثِيَابِ الْيَمَنِ. Яғни сондай қымбат киімдерді киет дейді. وَيَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا. Және мынандай тірліктерді істейді дейді. Сонда имам Мәлік أَوَ مُسْلِمُونَ هُمْ. Олар мұсылман ба деп сұрады. Жоқ, иә мұсылмандар деген кезде فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى. Имам Мәлік күлген кезде, яғни мына шалқайды деді. Сонша қатты күлгенінен шалқайды. Сонда жанында отырғандар айтты деді. Субханалла, сен осы жағдайды, осы оқиғаны айтқанға дейін имам Мәлік ешқашан бүйтіп мәжілісте күлген емес деп жанындағы шәкірттері таң қалды дейді. Имам Қуртуби рахмахуллах Әл-Джами али ахкамил Құран атты кітабында, яғни тәфсирінде, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Шынайы Аллаға иман келтіргендер, Алла зікір етілсе жүректері елжірейді. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Алланың аяттары оқылатын болса, олардың имандары артады. وعلى ربهم يتوكلون. Раббыларына тәуекел етеді деген кезде, осы аяттың тәфсирінде былай дейді. وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه. Алла Тағала мұминдерді бұл аятта жүректері елжірейді, Алладан қорқады деп сипаттап жатыр. Бұл да болса олардың иманының күштілігінен әрдайым Алланы бақылап, Алланы көріп тұрғанын, бақылап тұрғанын сезінгендіктерінен олар өздерін Алланың алдындағыдай сезінеді деді. وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ осыған ұқсас тағы да аят الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Алла зікір етілсе, Алла еске алынатын болса, олардың жүректері елжірейді деген аят, тағы да бір аятты келтірді. Және وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ Алланың зікір етуімен жүректері тыныштық табады деген аяттар. Яғни бұлар бір-біріне ұқсас аяттар деді. فَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى كَمَالِ الْمَعْرِفَةِ وَثِقَةِ الْقَلْبِ Бұл адамның білімінің толықтығына және жүрегінің сенімінің мықтылығына қайтатын нәрсе дейді. Яғни адамның білімі мықты болатын болса, Алланы дұрыс танитын болса, жүрегіндегі иманы мықты болатын болса, ол адам Алланың аяттары оқылған кезде, Алла зікір етілген кезде әлбетте жүрегі елжірейді, ол адамның көзінен жас шығады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтты дейді: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله يعني олар Алладан қорқады, Алладан қорқумен бірге Аллаға деген яқиндері мықты болғандықтан да Алла зікір етілген кезде жүректері тыныштық табады деп. فهذه حالة العارفين بالله Міне осы шынайы Алланы танығандардың жағдайы. Әл-хаифина мин сатуатихи ва укубатихи. Шынайы Алладан қорыққандардың, Алланың жазасынан қорыққандардың халі. Ла кама яф'алуху джухалул ауами вал мубтадиату тагам мин аз-заиқи ваз-заири ва мин ан-нухақи аллази юшбиху нухақал хамир. Бұлардың жағдайы әлгі жалп авамдардың ішінен бидғатшы шектен шыққандардың ісі секілді емес деді. Яғни Алланы танығандардың халі мынау, ал адасқандардың халі олардың істейтіні айқайлау, бақыру, шақыру, есек секілді аңырау дейді. فَيُقَالُ لِمَنْ تَعَاطَ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ وَجْدٌ وَخُشُوعٌ Осылай істеп, әлгінде бағана айқайлап, бақырып, шақырып, секіріп, құлап, аузынан көбігі ағып, соны зікір деп, міне осы уәжид, хушу, осы Алладан қорыққандықтан деген адамға айтылады деді. لَمْ تَبْلُغَنْ تُسَوِي حَالَ الرَّسُولِ وَلَا حَالَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ وَالتَّعْظِيمِ لِجَلَالِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَتْ حَالُهُمْ عِنْدَ الْمَوَاعِظِ الْفَهْمَ عَنِ اللَّهِ وَالْبُكَاءَ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ Сен қанша әрекет жасасаң да пайғамбарымыздың, сахабалардың деңгейіне жете алмайсың Алланы тануда, Алладан қорқуда, Алланы ұлықтауда. Сондай бола тұра олардың халі Алла зікір етілген кезде, Алла еске алынған кезде олардың халі түсіну және Алладан қорқып жылау еді деді. وَلِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ أَحْوَالَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ Сол үшін де Алла тағала шынайы Алланы танығандарды кітабында былай сипаттады. Олар Алланың зікірін естіген кезде, Алланың кітабы тілауат етілген кезде وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Олар елшіге түсірілген нәрсені естіген кезде көздерінен жас шыққанын көресің. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Ей Раббым, біз иман келтірдік, бізді шахидтермен бірге жаз, солармен бірге ет деп айтады. Міне осы олардың жағдайы осылай дейді. فَهَذَا وَصْفُ حَالِهِمْ وَحِكَايَةُ مَقَالِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى هَدِيهِمْ Кімде кім осындай жағдайда болмаса, осы жолда болмаса, وَلَا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ Яғни кімде кім солардың жолында, жағдайында болмаса, онда ол шынында да солардың артынан ерушілерден емес дейді. فَمَنْ كَانَ مُسْتَنَّنْ فَلْيَسْتَنَّ بِهِمْ Кім біреудің артынан ергісі келсе, солардың артынан ерсін дейді. وَمَنْ تَعَاطَ أَحْوَالَ الْمَجَانِينِ وَالْجُنُونِ فَهُوَ مِنْ أَخَسِّهِمْ حَالًا Ал енді кімде кім әлгі жындылардың тірлігін істейтін болса, ол өте төменгі дәрежедегі адамдардан وَالْجُنُونُ فُنُونَ ақымақтық түр-түрлі көп түрі ақымақтықтың болады дейді. وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِمَامُ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُدَانْ رِوَايَتَتَّ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір күні адамдар әртүрлі мәселелерді сұрап, артығымен сұрап жіберді. فخرجت ذات يوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر کن شخته ده فصعد المنبر فقال سالونی منبرغا شغب بلای دیده مینین سراندر لا تسالونی عن شيء الا بینته لكم ما دمت في مقام هذا نی سراسندر ده من осы орнымда екенмін, сендердің араларыңда екенмін, сұрақтарыңа жауап беріп, сұрақтарыңды жауаппен қанықтырамын деді. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّ وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ. Осы сөзді естіген кезде сахабалар бір нәрсе болып қалды ма, пайғамбарымыздың ажалы жақындап қалды ма, не болып қалды, неге бұлай бізге айтып жатыр деп қорқып кетті деді. قَالَ أَنَسْ بِنْ مَالِكْ رضي الله عنه وتد فجعلت التفت يمينا وشمالا من сол кезде оң жағыма сол жағыма қарадым деді. فاذا كل انسان لاف راسه في ثوبه يبكي адамдарды көрдім, мына киімімен бүркеніп алып басын жауып алып жылап жатқанын көрдім деді. Сөйтіп хадисте риwayat етеді. Және осы оқиғаны имам Термизи рахмаһуллах тағы да риwayat етеді. Аль-Арбад ибн Сария رضي الله عنهдан وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم бізге сондай үгіт насихат жасады бір күні. Ол үгіт насихаттан жүректер елжіреп, көздер жасаурады. Осы риwayatты келтіретті имам Қортуби айтады. ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا. Сахабалар бұл жерде жүректеріміз елжіреді, көздеріміз жасаурады деп айтып жатыр, тұрып секірдік, құладық, аунадық деп жатқан жоқ дейді. Яғни, ана Алла зікір етілген кезде, Алланың аяттары оқылған кезде, олар әлгіндей әрекеттерді жасамайды. Сол үшін де, яғни арнайы тұрып, сол нәрселерді жасау бұл дінімізде қайтарылған және ол Аллаға жақын ететін зікірдің түрі емес. Ал енді Құранды оқып жатқан кезде, немесе зікір етіліп жатқан кезде адамның бір орында отырып, қатты шаршап қалмауы үшін теңселіп отыруы, бұны ғұламаларымыз егер өзіне жеңілдету мақсатында болатын болса, бұған рұқсат береді. Бұны әсіресе мына Құран жаттап жүрген адамдар жақсы біледі. 3-4 сағат, 5-6 сағат Құран оқып отырған кезде адам сәл былай теңселіп отырмаса, Құранды оқып жатқан кезде бір жерде қимылдамай отыру адамға ауыр тиеді. Сол үшін де жеңілдету мақсатында болатын болса, Құран оқып жатқан кезде ол рұқсат етіледі. Бұған қатысты мынау зікірдің дінімізде рұқсат етілген түрлеріне де тыйым салып тастайтын сәләфи бауырларымыздың шейхтарының бірі шейх Мұхаммад ибн Салих аль-Усаймин, ол кісінің де рұқсат деген фәтуасы бар. Әлбетте бұл ол кісілерге қатысты әңгіме. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмаһуллах айтады: فليت أولئك الذاكرين وهم يقولون إن هذه الحركات الموزونة مباحة أو لا تخرج عن المباح فليتهم إن لم يخضعوا لأقوال الأئمة الناهية المحرمة لتلك الحركات اعتبروا أقوالهم في النهي عنها والتحريم لها تقوم بها شبهة في حل فعلها والتلبس بها فتركوها تنزها وابتعادا عما قال العلماء فيه حرام. صلايشا ذكر جسيتندر الجندي أين ألب سيكرب шайх алып зікір жасайтындар осы әрекеттерін бұл мубах, яғни шариғат тікелей өзі харам салған істерден емес деп айтады. Солай айтушылар мына имамдардың сөзіне құлақ асқанда болар еді деді. Мына имамдар оны харам деп есептеп жатыр. Бұлардың сөзін алмаған күннің өзінде де бұл істің мубах екендігінде ешқандай күмән жоқтығында шубха пайда болады. Себебі мынанша ғұламалар оны харам деп тұр деді. Ең болмағанда шубха бар ғой бұл істе деп соны тастаса дұрысырақ болар еді деді. Фасуфию кама арафуху, себебі шынайы Алладан қорыққан сопы мен етавақа шубхат ва ятруку бағдал мубахат хашиятал уқуи фил макрухат. Ол шубхалардан ұзақ болатын кейбір мубах болған амалдарды макрух, жек көрілген жаман амалдарға түсіп қалмау үшін тастайтын адам дейді. Яғни шынайы сопы бұл кейбір мубах болған істерді және күмәнді болған істерді тастайтын адам. Сахабалардан да келеді. Біз 70 түрлі мубахтың түрлерін тастайтын едік, харамға түсіп қалмау үшін дейді. Яғни жалпы авам халқының деңгейінен көтеріліп, сол арнайы сипаттарға ие болған Алланың жолына түскен адамдардың қатарында болғысы келетін адам бұл шубхалардан да сақ болуы керек. Но фиқ бабында да бізде мысалы Ханафи мазабында қарастырылады. Дәрет алған кезде бірінші бетті жуып, кейін қолды шынтаққа дейін жуып, кейін басқа масих тарту, кейін барып аяқты жуу, яғни осы рет-ретімен жасау, парыз ба немесе парыз емес пе деген мәселені қарастырады. Сол кезде біздің мазхаб бойынша ол парыз болып есептелмейді, ол дәреттің сүннеттерінен. Одан кейін тағы да мысалы әйеліне немесе басқа бір әйелге қолы тиіп кететін болса, дәреті бұзылады ма деген мәселеде біздің мазхабта бұзылмайды. Бірақ фиқ кітаптарында осы нәрселер кімде-кім әйелін ұстап қоятын болса, немесе тағы да басқа жағдайларда дәретті алғаны дұрыс ихтилафтан шығу үшін дейді. Ол біздің мазхабта былай делінгенмен басқа мазхабтарда мынандай пікір бар. Сол үшін де, яғни дәретінде ешқандай күмән болмауы үшін, ешқандай ихтилаф болмауы үшін сол істерді істеп қойдың ба, дәрет алғаның дұрыс дейді. Бұнымен, яғни күмәннен шығуды бізге ғұламаларымыз үйретіп жатыр. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда айтып жатыр. Мынанша ғұлама харам деп тұр. Сен ол ғұламаның сөзін алмасаң да енді сенің мубах деген сөзіңмен мына жақта ғұламалардың сөзі екеуі бір-біріне қарама-қайшы келді. Бір мәселеде ихтилаф туындады ма, онда шубха пайда болды. Сен енді шынайы сопымын десең, неге онда шубхалы болған нәрсені тастамайсың деді. Себебі ешқандай ғалым айтқан жоқ. Сен зікір кезінде шайқалып теңселмесең, тұрып отырмасаң, бұл зікірің дұрыс емес деп ешқандай ғалым айтқан емес. Ешқандай ғалым айтпаса, бұл ешқандай бір парыз іс болмаса, керісінше оған ешқандай дәлел болмаса, яғни солай істеуге рұқсат деген дәлел болмаса, енді тікелей тура солай істеуге болмайды деген дәлел болмаса да олар айтқандай, бірақ мынанша ғұламаның барлығы харам деп тұрған кезде бұл мәселе шубхалы мәселеге айналды. Ондай болса, шубхалы нәрсені адам тастауы керек. فالصوفي كما عرفوه من يتوقع الشبهات ويترك بعض المباحات خشية الوقوع في المكروهات فضلا عن المحرمات. себебі шынайы сопы ғұламаларымыз таныстырғандай, ол шубхаларды тастайтын, кейбір мубахтарды тастайтын адам не үшін? Харам былай тұрсын, макруха түсіп қалмау үшін деді. Харамға түсіп қалу басқа мәселе, харамға емес, макруха түсіп қалмайын деп мубах болған, шубхалы болған нәрсені тастайтын адам деді. Валлаху аль-хади лиман истахда. Алла субханаһу ва тааля кім хидаятты сұраса, соны хидаятқа бастайды дейді. Және Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахимахулла, имам Абу Абдиллах ибн ат-Туби ас-Сиқилли Ахлюсунна имамдарынан сол кісінің мынандай сөздерін келтіреді, өлең шумақтарымен келтірген. Бұны имам Аль-Аймад Аль-Асфахани рахимахулла Харидат-ил-Қасыр кітабында келтіреді. ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاءك إن غنى المغنون إن غنى المغنون تصوف сопылық бұл әлгі мақтадан болған киімді киіп соны тесіп алу емес және әнші әншірқаса жылау емес ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاش كأن قد صرت مجنونا және жынды адамға ұқсап айхайлау, билеу, тарап деген яғни бір экстаз, бір сондай бір халге түсу, есіңнен танып қалу емес дейді. Балит тасауфу ан тасфуа била кадарин ва татбаа аль-хаққа валь-Қуръана вад-дина. Шынайы тасауф, шынайы сопылық бұл жан дүниеңнің тазаруы, ақиқатқа, Құранға, дінге еруің ва ан тура хаифан лиллахи за надамин аля зунубика тула ад-дахри махзуна және әрдайым Алладан қорқан халде күнәлерің үшін өкінген, әрдайым қайғырған халде көрінуің осы шынайы тасауф дейді. Енді бұл жерде тағы бір мынандай мәселеге тоқталып кету керек. Кейде адам Алланы зікір етіп отырған кезде Алла субханаһу ва тааля оның жүрегін ашса, кейде оған бір келіп жатқан Алладан келіп жатқан бір ерекше бір жағдайды жүрегі көтере алмастан ол адамның өзі әтейі істеместен құлап қалуы, есінен танып қалуы бұл адамның шамасынан тыс дүние болып есептеледі. Алла субхана ва тааля адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Ол үшін, сол жағдай үшін сұралмайды. Және кейде сондай жағдайға түскен кезде бір ерекше жағдайға түседі, оның аузынан кейбір сөздер шығады, ондай сөздер ғұламаларымыз алынбайды дейді. Бұған қатысты Ибн Таймия рахмаһуллаһтың да сөзі бар. Ол кісінің Мәжмуәл Фатава кітабының 11-ші томы, Китабы Тасауф дейді, яғни арнайы сопылыққа арналған кітап. Өкінішке орай, мына біздің сәләфи бауырларымыз ол кітапты жоқ секілді көреді. Егер оқитын болса, соның ішінде жазылған мәселені көретін болса, олардың басқа мұсылмандармен арасында түсіністіктің қалыптасуына көп септігін тигізер еді. Сол жерде Ибн Таймия рахмаһуллаһ сондай жағдайды айтып береді. Яғни кейде адам зікір еткен кезде бір сондай жағдайға түседі, өзін ерекше халде сезінеді, сол жағдайды көтере алмастан есінен танып қалуы мүмкін, немесе өзін бақылауда ұстай алмайды да, оның аузынан бір сөздер шығады, ол жағдайда ол үзірлі дейді. Және оған Муса алейхиссаламның жағдайын мысалға келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жағдайы бұл ең күшті жағдай деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонда бір ерекше халде болатын, Исра Миғраж кешесінде болды, бірақ есінен танып қалған жоқ, тек қана бағана жүрегінде ерекше әсерде болды деді. Муса алейхиссалам жағдайын келтіреді. Муса алейхиссалам: «Ей Раббым, мені көрсет» деді. «Раббым, өзіңді көрсет» деді. Сол жерде «Ва харра Муса саиқа», Алла субхана ва тааля өзін нұрын түсірген кезде Муса алейхиссалам соны көтере алмай құлап қалды, есінен танып қалды деп Құранда келеді. Яғни ондай жағдайда болады деп сол жерде айтып береді. Сол үшін де кейде мысалы кейбір ғалымдардан, кейбір адамдардан түсініксіз бір сөздер шыққан кезде оны ғұламаларымыз, яғни сондай халде шығатын сөз, ол сөзі үшін ол жауапты емес деді. Егер оның шамасынан тыс дүние болатын болса, бұндай жағдай болуы әбден мүмкін. Яғни бұл жалпы зікірге қатысты ғұламаларымыздың пікірі, ғұламаларымыздың сөзі. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ ары қарай сөзін жалғастырып айтады. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلساء الله يوم القيامة الخاضعون المتواضعون الخائفون الذاكرون الله كثيرا. Алла субхана ва тааля мен ертең бірге болатындар, олар Аллаға бойұсынғандар, кішіпейілдер, қорыққандар, Алланы көп зікір еткендер деді. Шейх Абдул Фаттах Абу Ғуда рахмаһуллаһ артынша айтады: هذا الحديث لم أجده فيما رجعت إليه من المراجع الحديثية فالله أعلم به. Мен іздеп көрген кітаптардың ішінде, хадис кітаптарының ішінде бұндай хадиске іздестірмедім. Бұл хадистің жағдайын бір Алла біледі дейді. Бұндай хадис бар ма, жоқ па дейді. Яғни біз жалпы бұл кітапты бастаған кезде бұл кітаптың немесе Әл-Хадис Әл-Мухасибидің кейбір сынға ұшыраған жерлерінен әлсіз хадистерді келтіруі. Бұл хадисті Шейх Абдул Фатах Абу Ғуда таба алмадым дейді. Имам Ибн Раджаб Әл-Хамбали рахмаһуллаһ өзінің Имам Науауи рахмаһуллаһтың 40 хадисіне тағы да 10 хадис қосып шарықтаған керемет кітабы бар. Сол кітабында осы хадистерге, жалпы білімге қатысты, Алланы зікір етуге қатысты хадистерге мынандай түсініктеме береді. «Иза марартум би риядил джаннати фартау, қалу ва ма риядил джанна, қала хилақу зікір». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан белгілі хадисте пайғамбарымыз айтты дейді: «Егер зікір мәжілісін жанынан өтетін болсаңдар, соған қосылыңдар. Риядул джанна, жаннат бақшаларының жанынан өтсеңдер, кіріңдер жаннат бақшаларынан, бағанағы жеміс жеңдер» деген мағынада келген сөз. Жаннат бақшалары не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хилақу зікір, зікір мәжілістері деді. Соған қатысты айтады. Ибн Масуд радиаллаһу анху осы хадис зікір етілсе былай дейтін деді: «Әмә әнни лә әәни ал-қуссас уәләкин хилақ ал-фиқ». Мен отырып алып адамдарға әртүрлі қисса әңгіме айтып беретін адамдарды мақсат етпеймін бұл хадистен. Бұл хилақул фиқ, яғни фиқ мәжілістері деп ол кісі айтқан. Анас ибн Малик радиаллаһу анхудан да осындай сөз риуаят етіледі: Муаз ибн Джабал радиаллаху анхуге өлім сәті келген кезде ол кісі мынандай сөздерді айтқан еді. Өлім, сен қош келдің. Өлім келген кезде өкінген адам құтылушылардан болмайды. Ей Раббым, егер сен білсең деді. Яғни сен анық білесің, мен бұл дүниеде аққан өзендер үшін және жемісі бар ағаштар үшін өмір сүруді қалаған жоқпын. Мен бұл дүниеде түндер тұрып, түнмен күресіп, құлшылық жасау үшін, күндізбен күресіп, ораза тұту үшін және зікір мәжілістерінде тығылысып отыру үшін өмір сүруді жақсы көрдім деген сөздерді айтқан. Абу Муса аш-Ашари радиаллаху анху бірде Умар радиаллаху анхуге келеді. Құптан намазынан кейін Умар радиаллаху анху мәжа әбік, не үшін келдің деді, сенімен сөйлесуге келдің деді. Осындай уақытта ма деген кезде бұл фиқ мәжілісі дейді. Сонда Умар радиаллаху анху Абу Муса аш-Ашаримен бірге отырады, екеуі ұзағынан отырып білім ізденеді. Содан кейін Абу Муса аш-Ашари ас-салату я амир аль-муминин, намаз оқиық деген кезде Умар радиаллаху анху инна фи салах, біз намазда болдық қой деген сөзді айтқан. Бұны имам Абдур-Раззақ және имам Ибн Аби Шайбалар өздерінің хадис кітаптарында келтіреді. Яғни олар хилақу зикр деген кезде зікір мәжілістері деген сөзден мақсат немесе мағыналарының бірі бұл білім мәжілістері деп түсіндірген. Ата аль-Хурасани бұл табиғи ғалымдардан, ол кісі айтқан, зікір мәжілістері халал харам мәжілісі, қалай сатып аласың, қалай сатасың, қалай ораза тұтасың, қалай намаз оқисың, қалай үйленесің, қалай талақ бересің, қалай қажылық жасайсың және осыған ұқсас мәселелер міне осы зікір мәжілістерінен деген сөзді айтқан. Имам Абу Сауар Аль-Адауи бірде осындай білім мәжілісінде отырады. Сонда бір араларынан жас жігіт шығып, субханалла альхамдулилля деп айтыңдар деді. Сонда имам Абу Сауар ашуланып, біз сонда не істеп отырық деді. Яғни білім үйреніп отырған кезде осылай айтады, сонда біз не істеп отырық деген сөзді айтқан. Бұны имам Ахмад Зухуд кітабында келтіреді. Имам Дарими өзінің сунанында білімнің және ғалымның абзалдығы деген бап келтіреді. Сол бапта Уахб ибн Мунаббих табиин ғалымнан келтіріп айтады. Мәжлисун ютаназау фихи ль-илму ахаббу илайя мин қадрихи салатан ля'алла ахадахум йасмау ль-калимата фаянтафиу биха санатан ау ма бақия мин умрих. Білім мәселелері қарастырылған мәжіліс мен үшін соның мөлшеріндегі намаздан жақсырақ дейді. Ол мәжілісте бір адам бір сөзді естіп, онымен бір жыл немесе бүкіл өмірінде пайда алар деген. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхуден келетін сөз бар, ад-дирасату салах, білім алу бұл намаз деген. Бұны имам ибн Абдалбар Джамиу баян аль-илм ва фадлих кітабында келтірген. Имам ибн Раджаб арғыр айтады, ва мин мәжалис зикри айда, Алланың зікір ету мәжілістерінен мәжалис уль-илм аллати юзкару фиха тафсирул Құран, Құран тафсир етілген мәжілістерде, ва турва фиха сүннату расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті риуат етілген мәжілістерде, ва юаллиму фиха аль-фиқху фид-дин, фиқ үйретілген мәжілістер, бұның барлығы зікір мәжілістерінен дейді. Ва мәжалисуху афдал мин мәжалиси зикриллахи бит-тасбихи ват-тахмиди ват-такбир. Және бұндай білім мәжілістері тәсбих, субханалла, альхамдулилля, аллаху акбар деп тек қана отыру мәжілістерінен абзал дейді. Лианнаха даиратун байна фарди айнин ау фарди кифая ва зикрул муджарраду татауун махд. Себебі бұл білім мәжілісінде қарастырылатын мәселелер фард айн немесе фард кифая мәселелерінің арасында. Осы екеуінің біреуі деді. Яғни мысалы фиқ мәселесін қарастырған кезде фиқ мәселесінде әрбір адамға фард айн болған мәселелер бар. Намазға қатысты мәселелер әрбір адамға фард айн. Сауда саттық мәселесі қаралып жатса, онда базарда жүрген сол сауда саттықта жүрген адамға ол фард айн болып есептеледі. Сол өзінің саласындағы мәселелерді білу. Сол үшін де Умар радиаллаху анху біреу базарға түсетін болса, рибаның үкімі тағы да шариғат тыйым салған саудалардың үкімін білмейінше оны базарға жібермеседі. Ол білместен Алла қайтарған сауданың түрімен айналысып қоюы мүмкін. Сол үшін де ол білім мәжілісінде қарастырылған мәселелер фард айн немесе фард кифая мәселелер. Ал жай зікір бұл мустахаб, мәндуб болған тірлік болып есептеледі. والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه. إمام ابن رجب айтат. Яғни бұл сөздерден мақсат зікір мәжілісі деген ол тек қана отырып алып Алланы зікір ету мәжілісімен шектелмейді дейді. Білім мәжілістері де зікірге кіреді. Бәл тәшмәлу мә зукира фихи әмруллахи ва нахйу. Қайсы бір мәжілісте Алланың бұйрықтары, қайтарулары зікір етілсе, халалуху ва хараму, халал еткен, харам еткен мәселелер зікірлетін болса, ва ма юхиббуху ва йарда, нені жақсы көреді, неге разы болады, сол мәселелер зікір етілсе, бұның барлығы зікір мәжілісінен дейді. Фаиннаху руббама кана хаза зикру анфаа мин залик. Және осы зікір жай субханалла алхамдулилля деуден пайдалы болуы мүмкін дейді. Лианна маарифатал халали вал харами важибатун фил джумла аля кулли муслим бихасаб ма йатааллаку бихи фи залик. Себебі халал харамды білу сол адамның жағдайына қарай фарыд айн немесе фарыд кифая болады дейді. Ал тілмен зікір ету көп жағдайда ол мустахаб мандуб болып есептеледі. Егер намаздың ішіндегі зікір болса, ол уәжіп болуы мүмкін дейді. Ал Алланың бұйрықтарын білу, Алланың нені жақсы көретіндігін, неге разы болатындығын, нені жек көретіндігін білу, бұл әрбір сол мәселеге тап болған адамға қатысты парыз болып есептеледі. Сол үшін де білім алу әрбір мұсылманға парыз деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан риуаят етілген дейді. Осымен имам ибн Раджаб аль-Хамбали рахимахуллахтың сөзі бітеді. Яғни жалпы зікір мәжілісі бұл әлхамдулилля, субханалла, аллаху акбар тағы да басқа зікірлерді айту, сонымен бірге фиқхты үйрену, сонымен бірге тәфсирді үйрену, сонымен бірге хадисті үйрену, бұның барлығы зікір мәжілісі болып есептеледі. Және бұл мәжілістердегі пайда жай тек қана тәсбих хамд айтудан пайдалы болуы әбден ихтимал. Және сондай ақ зікір мәжілісінде зікірдің әдебі сақталуы керек. Адамның ана секіруі, айқайлауы, жатып тұруы бұл дініміз рұқсат еткен зікір болып табылмайды. Алла нәсіп етсе алдыңғы дәрістерімізде иншалла имамымыздың сөздерін ары қарай үйренетін боламыз. Алла субханалла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.